У Мінську 19 година. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Россия домовилась с Беларусью об додатковых поставках харчевания, как покрыть дефицит от введения харчевого эмбарго супрать Заходу. Александр Лукашенко закликал скликать позачерговую сессию Совета Республики. На ее имеют разлезть пытания по сбавлению недотыкальности одного из так званых сенаторов. Украинская православная церква Московского патриархату обрала новым керовником митрополита Ануфрия. Чому керовника украинской церкви обирают сами украинские иерархи, в той час, как митрополита белорусской православной церкви призначили? З Москвы. Усё гэта ў нашай далейшай праграме, а пачынаем мы гэтую гадзіну з агляду міжнародных навінаў. Зім Вячаслаў Ракіцкі.
Добры дзень, сёння ў свеце. На пачатак гэтага тыдня колькасць ахвяраў канфлікту на паўднёвым усходзе Украіны павялічылася ў два разы, дасягнула 2086 чалавек, паведамляе прэсавая служба Рады правоў чалавека ААН. На 26 ліпеня колькасць улічаных ААН загінулых складала 1129 чалавек. Гэта наўпрост кажа пра ўзмацненне канфлікту. Прокоментовала новые данные прессовая секретарка Рады Сесиль Пуи журналистам. Починаючи с середины красовика в Донецкой и Луганской областях, у середнем гине каля 60 человек. Больше за 5000 человек были поранены за 4 месяца боев. Украинское войско пошля вчорашнее вызволение у Глягорску отримало махчимость кончатково бликовать сепаратистов в районе Горловки, а так само Алчевску и Стаханова. Про гэта паведаміў кіраўнік групы інфармацыйны супраціў Дмітры Тымчук у сваім фейсбуку. Тым часам Москва накіравала ва Украіну гэтак званы канвой з гуманітарнай дапамогай, аднак яго змесціва да гэтага часу невядома Чырвонаму крыжу. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. Представники Египту пропоновали подолжить замирение помеж Израилем и Хамас, каб створить умовы для протягу перамову об урегулировании конфликта у полосе Газы. Сегодня, апошний день, 72-годинное замирение досягнуто при посередництве Египту 10 жнивня. На перамовах, якія проходят у Каиры, Хамас настоивая на полной ликвидации израильской египетской блокады, якая была уведена после того, как Хамас усталяваў контроль над Газой у 2007 годзе. Ізраіль, у сваю чаргу, заклікае да разбраення палестынскай групоўкі. Між тым у паласе Газы сёння загінулі 5 чалавек пры спробе палестынцаў абяшкоіць ізраільскі снарад. Сярод загінулых італьянскі журналіст. 8 ліпеня Ізраіль пачаў вайсковую аперацыю мяжа абароны супраць баевікоў Хамасу у адказ на ракетныя абстрэлы ізраільскай тэрыторыі з паласы Газы. Паводле дадзеных палестынскіх крыніцу з тых часоў загінулі больш за 1900 палестынцаў. Страты Ізраілю за гэты перыяд склалі 67 чалавек. Самолет российского президента Владимира Путина прибыл в Севастопольский аэропорт Бельбек у аннексованном Крыме. У четверг Путин выступит с промовой перед депутатами Держдумы и сябрами Рады Федерации. У Ялцы Путина чекают на будовничий пляцовце санаторием Рыя, який он, верогодно, наведает 14 жнивня. Пресс-секретарь президента Песков загадя поведомил, что обмен думками с депутатами не сведутся только до Украины. Аналитики выказывают меркаванне, што ў Крыме фактычна адбудзецца выязная сесія федэральнага схода. На хвалях свабоды вы слухалі